кейіпкер азаматтық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 10 январ, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кепешіктерімізді ялғыда тыңдамаға шақырады. Олары соңғы хабарлар тыңда. Олар бен сізбен Йоғшын Анна Құрбан таңсыдар. Бір нәрсе өне чекен көрілу естілмедік зорлықлы толғыншықлардан соң Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев хәкімиеті өз еліне жемлемеге көмек етсек көчімлер әдіп протестлері ұмыман көшөштіріне өе дөулетің йоқор басыны өзіні ұғырарлы адамлардан тәзден құронамеңді яр. Өңкі Совет КГБ-сінің мирас үшері олын Милли қауіпсіздік комитетінің 8 январдағы мағлұматына өре, Хөкмірован Ичерк Аңты ұғырлығының өңкі басшылығы Карим Масимов дөніклікті гуман әділіп, шобады тұстау әділді. Өңкі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың яқын яраны Масимов 6 январды тұстау әділді. Екі әдек премьер-министр Назарбаевтың диванының басшылығы олын Масимов 5 январды Хасанұлы Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің жол басшылығын өз сыналып, Назарбаев соңғы ресми көзіпесінен хем махрум еденіне іштен шетлештірілді. 30 иллап хәкімет басында болан 81 яшлы Назарбаев 2019 жылы президентлік көзіпесінен чекіліп, дөулет жол басшылығын Тоқаева кечірелі әрі Милли қауіпсіздік құрамасының үсті білен ұлы ұлтиярлықлары әлі сақлайарды. Дөулетің йоқары жол басшылығында болып кечен вақалар Тоқаева ығырарлы меллерлер білен Назарбаевтың яранларының ве маскаласының арасында хәкімет үстінде барыан элита дағуасының кечен хепте болан зорлығын кәр ұғырларына итеріп өрен болмақ әхтімарлы варадақ сақламалары белі бір дәрежеде есас веріан. Рус ресмилері 9 январды Швейцарияның Женева шәһәріне кечірілжек кепілешіклерің өң сирасында Вашингтонның ве Брюсселің еден ышаратларынан лаапы кеч болонлукларын айттылар. Ортетің дашари ишлер министрінің орынбасары Сергей Рябков Москваның бұл әплесіклері үмітлі қарамайанын себебі Бірлесен Штатларың орсиеттен бір тараплы әгілісіклері талап едіянығын айтты. Ак тамың ресмилері Американ ве Рус дипломатларының 10 январда болжоқ есасты ұшшықларыны кечірмелерінен одал, белкі де 9 январ ағысамы Женевада башланғыц кеплесік кечірзегін айдиярлар. Женевада кечірзек стратегі ве қолпсызлык кеплесіклерінен соң 12 январда орсиеттілен НАТО ағдаларының маслахаты кечірлер. Европада қолпсызлык қызматташлык құрамасының Венеда ақыды ұшшығы олса 13 январда кечірлер. Европада қауіпсіздік қызметташлық құрамасына Абаша, Украина ве Орсет кемгірер. Дұғыштықлар тапқыры Украинаның серкетінің олайынна Рус қошынларының ерлестірілмегі нәтижесінде енші мекепті доғамеден қапмағаршылықтан соң мүмкін олды. Рус қару күйшілерінің серкет яқасында топланмауы Москваның Украина ене күзіметінәге таярлынан олмау барадақи алады үнзілер күйшіленірді. Ақтамың йоқор дәрезел ресмиси 8 январда Вашингтонына журналистлері бұл әплесіклерді хич бір берп борышнамы болмаз дейді. Yönü bu resmi Abasa resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öne ödüşlük kazanmak mümkünçülüğünü öğrenip bilersip pikir ediyenliklerine aitti. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yolbaşılığında hükümeti açıçan tanqid eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tanqidlerinin ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8 yanvarda kavullakı ününü tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun eri Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklarını aitti. Hukuk ve siyaset ilimlerinin profesörü 20. noyarda televizyonda korkudulan Güney Aylım Gepleşik'inle Taliban'ın metgot vekili Muhammed Naim bilen kızgın çekişmeye girip Taliban'ı bir tanqid etti. Мен қауырлақы хәр қияғдай себепли адап чеккерініп, Жалал айтты ве Талваны хәкімиеті монополиясын алмақты ве сөз атлығыны болмақты айыплады. Адамларың иері хеш сады ек. А, қолпсыздық нәкелі яғдайды. Хеш кім хеш сад айдып білмез деп, ол Талваның метуот көкейлі Наими көлі деп атланырды. Бұ сөзлер Наим Жалалың ақыл тайдан сағдынлығыны сорог асын алып, оның коммунистігіні өңі сүрінен соңра айдырлы. Жалалың бұ сөзлері айдиян уақытына клиплері социал медиада яйрадылып, көп оғанлыйының алқыш айтмағына себеп болды.